Tā, mīļie, mēs turpinām arī tālāk ar piekto jau šo te sadaļu. Jums jau tās izdrukas ir, vai ne? Es tā kā izdrukāju līdz galam, es centos, lai arī visiem ir un pietiek. Un šī piektā nodaļa, viņa nu, būs tā kā, ja man būtu jāliek tāds apakšvirsraksts un varbūt tad ir tā, varbūt arī noderīgi, ka es to pieminu, es varētu teikt tā, ka tur ir šī Kristus miesa savā darbīgumā mūsu labā. Vienreiz bija ļoti klus kaut kas, ja? Nu skaidrs, jā. Bet varbūt, ka tur ir kaut kas arī tur ir ieregulējies kaut kā citādi. Bet tur, jā, nu tas varbūt, ka tie arī kādreiz ir tās... Jā, te ir... Arī ja tie mikrofonu uzstādījumi, jā. Nu, labi, bet nu es mēģināšu te tā precīzi runāt virsū, un tad jau varbūt būs labi.
Mēs tieši tā reiz ievērām, viņš tā stāvēja perpendikulāri.
Jā? Bet tur ir kādreiz čamdot tās ierītes, ar kaut kādas pogas iespiežās ne tās, un visādi varbūt, jo viņš tagad arī stāv it kā uz tā zemā ieraksta līmeņa.
Tad jau vajadzētu būt labi, jo tad var atkal regulēt.
Jā, jā, jā. Nu jā. Nu lūk. Tātad šī Kristus miesa darbīgumā, jo viss šīs lietas, ko mēs lasām, jā, tā ir 673. Lapus, viss šīs lietas, ko mēs par Kristu lasām, kas ar viņu notikušas, kā viņš ir cilvēku dabu pieņēmis un kā viņš ir izciet ciešanas mūsu vietā, mūsu par labu, tas viss ir mūsu dēļ. Un ir labi to tā saprast, kā tad, nu, Kristu šis lielais noslēpums, ka Dievs tapis cilvēks un mūsu dēļ ir mums atdots, lai mēs ticībā uz viņu un caur viņu dzīvojam, lai tik tiešām, kad mēs šo lielo noslēpumu, ka mēs jau pietuvojamies, ka mēs vairs neko citu arī daudz nemeklējam. Jo tas viss cits arī no tā izriet un nāk no tā. Nu, lūk. Un šī piektā nodaļa, tad tas ievad, tā rindkopiņa, tas teikumiņš, ko tā ir rakstījuši, kas tad nu ir šajā nodaļā, par to, ka Kristum kā Dievam dievišķā majestāte piemīt pēc būtības un kā viņa paša būtiska īpašība. Tā viņam ir pati par sevi un viņā. Taču kā cilvēkam viņam ir cita veida majestāte, proti tā nepiemīt viņam pēc būtības, pat par sevi, bet viņš to ir ieguvis tādēļ un tādējādi, ka ir personas vienībā ar to. Nu, man visi šie formulējumi vairāk vai mazāk, kas tur ir sākumā liekas līdzīgi ļoti. Un tāpēc man varbūt, nu, gribējās likt to savu tādu apakšvirsrakstu, proti Kristus miesa darbīgumā, jo ir šie arī panti no svētiem rakstiem, kuri Jēzus sacītais, ko viņš saka mācekļiem, nu, ir šis uzsvars, ka viņā ir šī dzīvība. Nu, lūk, tātad Jāņa evaņģēlijs, Jāņa 14.6. Kur Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Bet, protams, ka šeit ir uzsvērts šis vārds, ka viņš ir dzīvība. Tāpat arī Jāņa 5.26.27. Viņš arī cilvēka dēlam ir devis, lai tam būtu dzīvība pašam sevī, tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls. Nu, šeit varbūt mazliet apstāsimies savās pārdomās, vēl iesim dziļāk. It īpaši jau pie pēdējā šī te citāta no Jāņa evaņģēlī 5.26.27. kas iesākas ar tādu nu, īpašu Jēzus, tādu atgādinājumu, viņš saka, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu darām. Kā tēvs dēlam rāda visu. Nu, es drusci tevc atmiņas, es izlaižu tagad mazlietiņu. Un kā tēvs dara dzīvu, ko grib. Tāpat arī dēls dara dzīvu, ko viņš grib. Bet viņš saka, bez tēva, bez kā es redzu, tā es daru. Viņš saka, to. Un viņš saka, un no, dēls no sevis neko nevar darīt. Tātad, tīpašai piektajā nodļā mēs redzam, arī vēl vienu lietu, kas ir pie šīs Kristus iemiesošanās, kur viņš paties Dievs un paties cilvēks, ir sevi licis pilnīgā paklausībā tēvam. Un tā ir tāda ļoti svarīga lieta, ko nu, mēs tā pat kādreiz baidāmies no viņas mazlietiņi, domādami, ka tas varbūt kaut kā var nu, kaitēt mūsu izpratnē par Kristus dievišķumu vai kā. Nu, piemēram, arī tā ir tāda lieta, kas vakar tika aizskart, un tā droši vien, ka būs tāda, ko uzreiz viss pamanīs pie tulkojuma. Nu, mēs visi zinām augšām celšanās tekstus. Eņģelis saka. Viņš nav šeit, viņš ir augšām cēlies. Ja? Kristus ir augšām cēlies. Kā pirmais no mirušiem, nu, vēstuli korintiešiem. Viss šie teksti, kur ir šie grieķu vārdi, kur patiesībā varētu tulkot, nu, uzmodināšanu, jā, paldies, tātad, kur, nu, ir šī Kristus aktivitāte. Bet ir tā, kā tas grieķu teksts un visur, kur ir par augšām celšanos tiek runāts, tur ir ciešamā kārta. Kā tas ir iegājies no seniem laikiem? Es vien visos tulkojumos, un mēs arī, būtībā arī šajā jaunajā tulkojumā, mēs tulkodami, nu, baidījāmies šo tradīciju pārkāpt, jo viņi ir, nu, tik stipri. Un reti, kurā tulkojumā varbūt ir tas izdarīts citādāk. Nu, ciešamā kārta ir, nu, viņi pasaka to, ka Kristus tika augšām celts. Ka viņš tika pat, turpat var nav vārds augšām celts, ir vārds uzmodināts. Nu, tas bija pa daudz, tā kā, nu, arī mainīt. Nu, to mēs ar vēl līdz šim tā, nu, neesam, varbūt tas būs kaut kad vēl priekšā. Bet tas būs liels pārsteigums Bībelē, ka mēs, teiksim, lasīsim, jaunajā Bībelē, kur eņģelis saka, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem, viņš nav šeit, viņš ir augšām celts. Vai ne? Tas būs pārsteigums. Protams, vēl lielāks būtu pārsteigums, un to nu tā kā mēs nevaram. Viņš ir uzmodināts, to jāsaka, no mirušiem. Jo egēro ir modināta, un egertē ir uzmodināts. Jā, no nāves miega. Nu, redziet, Bībele saka, ka Dievs tēvs viņu piecēla. Nu, redziet, te mēs esam, vai ne, pie tādā ļoti neierastā vietā, un visur, kur mēs lasām, un pirmajā brīdī tas liekas, vai tas kaut kā nepazemina Kristu, tas bija tas, ko arī, nu, bija mācītāji cieši, nu, tur bija metodisti mācītājs ar mums viens, es aizmirsu, diemžēl, kā viņam, nu, tas man liekas, vārds jau bija Jānis, bet uzvārdu es neatceros. Viņš bija pilnīgi, jā, bet kā mēs tagad varēsim runāt par Kristus dievišķumu? Es saku, nu, mums vajadzēs tad runāt, nu, tā kā, nu, mūsu tēvi kādreiz ir runājuši par šīs dievišķās dabas komunicēšanu cilvēciskajai un par šo Kristu zemības stāvokli, un tad laikam, nu, nu, mums būs jāmeklē varbūt citi veidi, kā runāt par Kristus dievišķumu, jo ir jau svēto rakstu vārdi, kas pilnīgi atklāt runā par viņu dievišķumu. Viņu jau nav maz. Bet kā tad tagad būs? Mēs tagad tā to iztulkosim, un tas tiešām tas vārds ir tāds, un nu, tas ir ciešamās kārtas, un nu, jau sākot ar latīņu tulkojumiem, visi ir gājuši, ka tas nu, tiek pārnest par darāmo kārtu, ka viņš ir augšām cēlies. Bet ja mēs uzmanīgi palasām visur, kur ir, nu, vai pie apustuļiem, vai kur nav vienkārši lietots vārds, bet paskaidrots, ka, nu, Dievs viņu uzmodināja, Dievs viņu uzcēla, tēva spēkā viņš ir uzmodināts. Redziet, un te, kāpēc es to visu tā, nu, pasaku, nu, ne tikai tāpēc, lai tad, kad jūs lasīsiet to jauno, lai jūs atceraties un, nu, neesat pilnīgā šokā, ja, jo tas būs, nu, tāda ļoti redzama izmaiņa, ja, bet, lai mēs redzētu, ka Kristus, iemiesodamies, ir tik dziļi zemojies, ka viņš pat saka, dēls tikai to, ko viņš redz no tēva dara. Tāpat arī būdams Dievs un kungs pār rakstiem, viņš pilnīgā veidā pazemojās rakstu pravietojumu. Viņš varēja mainīt, atcelt, kaut ko citu darīt, bet viņš pilnīgi tika atdots mums. Viņš pilnīgi sevi nolika zem tēva gribas šajā iemiesošanās stāvoklī, kalpodams mums. Tas arī varbūt tā, nu, ir tā grūti to līdz galam pat iedomāties un saprast, kā tas, kurš ir paties Dievs un paties cilvēks, ir pilnīgi sevi nu, atdevis mums. Un var teikt tā, tapis mums arī tanī ziņā līdzīgs un par piemēru, kā arī mēs esam aicināti tādā pilnīgā paļāvībā arī sevi nodot tai Dieva žēlastībai, kas mums Kristu ir dotu. Kad mēs būsim tie darītāji, bet Dievs būs tas darītājs. Tā ir pilnīga paļāvība, kur arī Kristus mums ir rādījis to piemēru, pats pilnīgā paļāvībā sevi nododams nu, savu debestēvu rokā. Nu, man ar tā nācās līdz ar to tā dziļāk šīs lietas ar tā pārdomāt, arī šī tulkojuma sakarā, jo tas tā, jau kaut kā bija tā iegājies, nu viss tā ir tulkojuši, nu mēs toreiz pirms 20 gadiem, ka mēs tulkojam, nu tas jau var drusku aizmirsies un tā, bet tas kaut kā tā, nu bija kaut kā tā jau, nu ka mēs, nu ko tā mēs visi tulko tā un ko tā mēs tulkosim tagad kaut kā citādi. Protams, ir tulkojumi, kas šo ciešamo kārtu respektē, bet tā tradīcija ir tik spēcīga. Nu, un šis arī mācītājs metodis saka, nu, bet kā mēs tagad atņemsim nu, to Kristu Dievšiem? Mēs jau neatņemsim. Svētie raksti jau taču tāpat Kristu sauc par paties Dievu. Un tā jau nav tikai šī augšām celšanās vieta, vai ne? Kur ir runa par augšām celšanās. Vai viņš pats augšām cēlās? Nu ja jūs Žermēnu uzmodina modinātājs, vai sauli, vai kaimiņu trokšņo. Vai jūs pat esat uzmodusies, vai esat uzmodināti?
Es jau pati.
Kā tas ir pati?
Mūs tos
nu, redziet, tas ir, nu, jūs jau es nemodinu, saka, bet, nu, kādreiz modinātājs jūs modina. Vai viņš jūs ir uzmodinājis, vai jūs pat uzmostaties? Es jau saprotu, nu, ka jūs vecumāk diezgan bieži jau pats uzmostās, tā kā, vai ne? Un parasti pusstundu pirms modinātāja, vai ne? Jā, man jau var tas ir iestājies, jā. Jā, bet katrās, jā, nu tad, kad es biju vēl tāds, kas varēja ilgi gulēt, un tas bija tādos pavisam jaunos un mazos gados, jā, kad mani modināja, jā, tad, protams, ka es biju tas, kas uzcēlās augšā, vai ne? Bet mani modināja. Jo tajā stāvoklī, kurā es biju tajā dziļajā miegā, es nebiju spējīgs uzmosties. Un nāve ir diezgan dziļš miegs, teiksim tā. Diezgan dziļš miegs. Proti, tā, tas mums vēl vairāk parāda to Kristus nodošanās nāvē, to upuru un mīlestības, to augsto izpaudumu, kur viņš paties Dievs, viņš nepaturēja kontroli par sevi. Viņš pilnībā nodeva sevi. Paties Dievs, paties cilvēks. Un redziet, tas mums ieved dziļāk, tas nepadara viņu mazāk. Un es arī tā domāju, kāpēc mūs tas tā kā varētu biedēt, vai un arī drusku tā kā biedē, jo mums jau tā kā gribētos ar pašiem to kontroli paturēt. Bet Kristus ar šo pilnīgo nodošanos mūsu labā un nepaturot pats nekādu kontroli, bet tikai tēva rokā visu ieliekot, kur viņš bija tēva vienāds būtībā. Pilnīgi noliekot to savu, pilnīgi pakļaujoties tēva gribai, kur tēvs sūtīja dēlu, lai atpestītu grēciniekus. Saka, nu, nekā es gribu, tavs prāts, lai notiek tēvs. Tā viņa pēdējā lūkšana, vienīgā lūkšana, kur viņš bija kaut ko lūdzis citādi, kur viņš teica, tēvs, lai šis biķers iet man secen, bet nekā... Es gribu, bet tavs prāts, lai notiek. Un Dievs neļāviet tam biķerim secen, bet atbrīvoja viņu no bailēm, un viņš pilnīgi visu ielicis stāvu rokās, nu, kļūpa par šo upuru jēru mūsu dēļ. Paties Dievs, paties cilvēks, lai mēs caur viņu miesu varētu iemantot dzīvību. Jo no viņa dievišķuma šī dzīvība strāvo. Un šajā personā Jēzu Kristu ir īsta dzīvība, un Jāņa evaņģēlijā dzīvība, vārds dzīvība, zoē, tas grieķu vārds varenais latviešu vārds dzīvība. Pasakiet man kādā citā valodā vēl dzīvība. Nav. Grieķu ir, latviešu ir, varbūt vēl kādā ir, bet tajās, kurās nu, mums te apkārt runā. Jā, nav. Redziet, šī dzīvība, šī pati, šis dzīves pamats, ja? Viņš ir pazudis, tā, tas vārds, kas pavzīmē daudzās valodās, arī krievu valodā pazudis. Ja? Dzīvība ir mūžīga, viņa ir no Dieva. Tā ir tikai tādu mūžīgo dzīvību, Jānis sauc par dzīvību. Tādu, kas ir tikai... Nu, bioloģiskā dzīvība grēcīgajam cilvēkam, kas paturētu. Viņi jau ir atraut no patiesās dzīvības, un tāpēc pat Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, Jānis to ir varējis paturēt no pestītāja vārdiem un saprast, ka tie paliek nāvē. Tas, kurš ir ticībā, satvērs viņu, to, kuram ir dota dzīvība viņā pašā. Tas no nāvas pārgājas dzīvībā. Tas nenāk tiesā. Tas tur ir tajā. Mūžīgā dzīvība ir dzīvība. Bet tā dzīve, kas nav mūžīga, tā jau ir nāve. Tādā ziņā. Nu, redziet, tas ir arī tā, nu, tāds tā kā blaks pārdoms par vakardienu atkal, nu, jūs man tā kā jautājat par to vakardienu, tā kā es to arī gribēju pateikt, jo tas es zinu, kad lasot to, nu, svētos rakstai jau jaunajā tajā redakcijā, kā viņa būs izlabotajā, tas būs liels pārsteigums daudziem un zinām, šoks, ja tā varētu sacīt, jo tā tradīcija ļoti stipra. Ļoti stipra. Tulkot gramatiski nepareizi, kaut kādu idejisku labi domāt idejisku iemeslu dēļ, bet, nu, līdz ar to, nu, tas mīļais brālis var saka, jā, bet kā mēs atņemsim, saka, mēs jau neatņemsim. Tur tas būs jādara citādi, varbūt skaidrojot, būs pašam jāiet ar dziļāku mazlietiņu visā tajā. Bet... Mēs nedrīkstam arī pielikt klāt, te jau nav runa par atņemšanu, runa ir par klāt nepielikšanu, nepielikt klāt to, kā nav.
Jā. Mēs katru plānu viņu izlaist.
Pēc gadiem trim, četriem, pieciem. Nu, ja, bet redziet, tāpēc jums izstāstu jau. Jā, lai jūs varētu būt tikpat droši, jo mūsu pestītājs visu sev atdeva un nolika zem tēva gribas. Ar visiem, jāteic tā, par saviem darītiem mūsu grēkiem, jo viņš tos pieņēma kā savus. Viņš pilnībā savu dievišķumu tai brīdī neizmantoja, lai sevi glābtu. Viņš pilnībā, un tēvs pieņēma viņu upuri, un uzmodināja viņu. Un viņš piecēlās spēku pilns, lai arī mēs dzīvotu. Mēs arī varam droši likties, gulēt visu, Dievu rokās nododam, un mēs zinām, tāpat kā Kristus ir tēva godības spēkā, augšām cels no mirušiem, uzmodināts no mirušiem. Arī mēs dzīvosim, tiksim uzmodināti. Un mums, mēs tur neko nevaram ne paši pielikt, nekā Kristus ar, neko pats tur nedarīja. Viņš bija Dieva jērs, kas nes pasaules grēku.
Bet viņš teica, kas man tic, tam ir mūžīga zīme.
Jā, tāpēc, ka viņš to izdarīja. Tāpēc, ka viņš to spēja. Un tāpēc, ka viņš ir paties Dievs, mums caur viņu, miesā nākušo, mums miesīgiem cilvēkiem, esot viņu miesas locekļiem, šī dzīvība plūst uz mums. Viņa augšām celšanās spēks plūst uz mums. Tieši tāpēc. Nu, redziet, kā tas arī tādā bībeles tulkojuma sakarā kaut kā tā ir aktualizējies tāda diezgan neparasta un droši vien daudziem būs pārsteigums un to nekā nevar darīt. Jā, tur. Bet, nu,
bet ir spēc?
Jā.
Jā, tad, kad tad slavēt no lieliem sveicien, kad mēs sveicam, Kristus ir augšā?
Nemainīsim. Jo ir arī vietas, kur ir tieši, kur ir augšām, jo ir anastasis. Tas ir par jaunu piecēlies augšā, jo tas egertē, kas ir tas nu, uzmodināts, jā, viņš mums ir tā kā augšām cēlies, redziet, tur jau arī tas. Kas var saprast, kā ir veidojies Hristos vaskries? No kādiem vārdiem mēs nezinām. Mēs viņu tulkojam augšām cēlies. Protams. Tas ir tas sureksit vai rezureksit, tas jau no vulgātas, no latīņu tulkojuma laikiem, no hieronīma. Ja? Bet ir jau, piemēram, 1. Timoteja, kur ir, es tagad tā, pareizi atceros 4 un 4, nē, vai tas būs, vai tas bija Tesaloniķiešiem, kur arī tas augšām celšanās, tas laikam tomēr bija Tesaloniķiešiem, nevis Timotejiem, jā, kur arī šī augšām celšanās jeb anastas, kur ir, nu, šī piecelšanās, tad tur ir tai darāmajā kārtā, viņš, jā, viņš ir, Dievs viņu uzmodinājis, un viņš ir piecēlies. Nu, tā teiksim. Jā. Nu, es tagad te neatradīšu, bet... es te otro biju atšķirt. Tas es te... Jā, pareizi atšķirt. Tūlīt es atšķiršu, gan jau es atradīšu tūlīt, jā. Tu rakst vietu, ko es gribēju. Nu, jā. Mēs ticam, ka Jēzus ir mīris un augšām cēlies. Vai ne? Un tur ir nevis tas uzmodināšanas vārds, bet anastas, tas jaunu piecēlies. Tur ir tas burtiskais, tas augšām cēlies. Ja? Tātad, un tur nav ciešamā kārta, tur ir darāmā kārta. Tur ir tā fiziskais, tas veids, kā nu mēs sakam, nu viņš piecēlies. Iemesls tas garīgais, tēvs viņu uzmodināja. Bet viņš ir augšām cēlies. Nu, tas ir to, ko es tā kā ar Žermēnu mēģināju tā kā izprovocēt, ja? Ka modinātājs uzmodina, bet Žermēna pat pieceļas. Ja? Nu, protams, ka tas tāds neveikls salīdzinājums ir, Bet nu, nu, ja pārnesam uz nāvi, tad to var saprast, ja, ka tas varētu būt vēl drusku citādāk.
Nemodīšos, man modinās.
Jā, nu jā, no nāves tur pats necelsies. Jā. Mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšām cēlies. Un tālāk, tāpat arī Dievs tos, kas Jēzus žēlastību aizmiguši, augšām cels līdz ar vīdu. Tā ir pirmā Tesalonikiešiem 4.14. Un tur ir, mēs mierīgi varam saukt, Kristus ir augšām cēlies, paties, tas kungs ir augšām cēlies. Mums nevajadzēs mainīt, tas kungs ir augšām celts. Mēs, kaut kā mēs arī tā varētu saukt, bet nu nav jāmaina. nav jāmaina.
Tā bija arī tulkot bez savu galvu jēgs, un tiešām
Redziet, nu, tradīcija ļoti stipri ir. Reizēm ir tā, ka pat Bībelē, nu, tu saproti, ka tas nav pareizi iztulkot, bet visi tā tulkojuši. Un nevienam nav drosms to pārkāpt. Tā mēdz būt, ziniet, kā ir. Tā kā Ādamam bija 7 dēli, vai ne? Ja tu nedari... to, ko viss cit dar, tad tev liek vidū. Tad,
nu,
tad...
Jā, bet, piemēram, tā liek to Ziemassvētu, to, nu, pie kā cilvēki, nu, pie kā labs prāt.
Jā, jā.
Mēs esam to pieraduši. Man liekas, tas jau, nu, cik, nu,
tad
jau nav tas pārāk ilgi.
Jā,
tas
jā,
tā,
jā,
jā, nu, jā. Man liekas, ka tā jau bija arī tāda jā, vieta, jā. Ko taču ilgi, ilgi, nu, bija
nu, jā, tādā. Jā, tu, jā. Tu, nu, protams, jā.
Bet, Tas kaut kā, nu, tas nemaz tā negriež vai savus, nav tik ilgs laiks pagājis, bet...
Jā, es domāju, ka arī te nebūs nekas briesmīgs. Pirmajā brīdī tikai būs tas pārsteigums un mazliet tas šoks. Bet es domāju, nu, tas arī, es domāju arī tiem mācītājiem, nu, kur atkal tas pats brālis mīļais, viņš saka, jā, bet kā tad es tagad tiem ļaudīm varēšu runāt par Kristus dievišķumu? Es saku, redziet, tagad jums tieši būs jāsāk runāt... daudz dziļāk, jo citādi kāds, kas zinās to izlūgu, viņš teica, bet te jau nav tas, uz ko tu atsaucies. Te jau ir, nevis, ka viņš pats ir augšām celts, viņš ir augšām celts. Nepareizs tulkojums, jūs balstat uz nepareizs tulkojumu. Es saku, un tad gan būs problēmas. Bet tagad, kad tas ir no iztulkots tā, kā tas ir, varbūt tu esi pieradis tādā veidā kaut kā to mācīt un saprast un Bet tagad, nu, tu tiks ar to skaidrībā līdz tam brīdim, kamēr tev atkal jautās, vai ne? Tādā ziņā, jā. Tā kā. Jo kādreiz ir tā, ka balstās pat labas lietas izsaka, balstoties uz kļūdainu tulkojumu, tādā dziļā sarunā tas var nodarīt lielu kaitējumu. Nu, tādā ziņā. Bet, ja tu nebalsties uz to rakstu vietu, kas ir nepareizi iztulkot, bet tam rakstiem, kas ir pareizi iztulkots, un tur ir... viss kārtībā, un tur tiešām mēs saprotam, Kristus ir patiesi Dievs un patiesi cilvēks, ja? Kur nav nekāda problēma. Un, nu, tad tas ir daudz drošāk.
Liks no kāds? No kāds valodas tulkoja?
Liks tulkoja no oģināla valodām. Veco darību no senebrēju un aramejiešu, un jauno darību no grieķu, sen grieķu. Nu, Liks jau netulkoja viens, viņš bija tā kā koordinators. Tā varētu teikt, jo tur jau Bija gan Mancels, gan arī jau Treiter tulkojums bija iesaist, var vēl kādi mācītāji bija un tulkotāji, bet tas nav saglabājies vairs. To neviens vairs īsti nezin, un dokumentiem žēl, nu tādu atrast, kas to detalizēti, visu, apskat, nav, nu, viss fundamentālākais darbs Dunsdorfu, un tas pētījums par Glika bībeles izcels, bet, nu, tur tikai, nu, tās hipotēzes, ka varētu būt tā, bet, nu, nekur jau tas nav tā. Milzīgi aprakstīts, jā. Tur toreiz, redziet, nebija tā kā šeit atšķir Bībeli un šeit rakstīts. Bībeles tulkošanas komisija, vecās darības tulkotāji, jaunās darības tulkotāji, un valodu konsultanti, viss rakstīts, nu, redz, viss var izlasīt. Jā. Toreiz tā nedarīja. Varbūt, ka pareizi. Nu, jā, tātad, Jēzus saka, es esmu dzīvība. Tāpat arī viņš, ja tēvs, arī dēlam ir devis, lai tam būtu dzīvība pašam sevī. Un kāpēc devis? Tāpēc, ka viņš ir cilvēku dēls. Proti, viņam kā cilvēku dēlam tas ir iedots. Nu, mēs pagājušajā reizi runājam par šo cilvēku dēlu, kur Jēzus, redziet, par sevi kā par dēlu runā trešajā personā. Viņš saka, nu, viņš nesaka, viņš saka, es esmu dzīvība, bet viņš nesaka, Dievs arī man ir devis, lai man būtu dzīvība pašam sevī, tāpēc, ka es esmu cilvēka dēls. Viņš saka, viņš, ja? Un es gribēju varbūt mazliet vēl to, ko pagājušo es teicu, ka tas ir tāds parasts runas veids, kur, nu, piemēram, es varu savam mazdēlam pateikt, vectētiņš tūlīt to izdarīs. Es nesaku, es to tūlīt izdarīšu. Kāpēc es saku, vectētiņš to izdarīs? Vai tēvs to izdarīs? Mamma tūlīt nāks palīgā. Vai mamma tūlīt tev dos ēst? Nu, šeit esat tā kādreiz runājuši, vai ne? Tāpēc, ka tai brīdī, kad jūs to darāt, jūs uzsvarat to savu īpašo kalpošanu, ko jūs esat, nu, kas nevis īpa, nu, vai amatu, vai kārtu, vai, nu, kas jūs esat, ja? Ka jūs, kā Nevis vienkārši kā cilvēks to darāt, kā persona, bet jūs darāt arī šai amatā būdami. Un iedomājiet, un ja kāds saka, piemēram, nu padomāsim, piemēram, Eva, ja jūs teikt, mamma to nedarīs.
Tā tāda diezgan slikta mamma būs, ja kaut ko, nu teiksim, jau kaut kādu tādu pamatotu lūgumu.
Jā, bet tad jūs sakat, saskaņā ar šo te savu amatu, Es to nedarīšu. Bet kāda būtu atšķirība teikt, es to nedarīšu? Būtu atšķirība, vai ne?
Būtu, jā.
Jā.
To es tā kā Eva.
Tā kā Eva. Es negribu to. Nu, varbūt man kā mammai tas būtu jādara. Bet šai brīdī, ka jūs sakāt, es to nedarīšu, tad jūs tā kā tai brīdī esat slikta mamma. Nu, teiksim tā, nu, varbūt tā vienkāršojot, ja? Tad, kad jūs sakāt, es to nedarīšu, tas ir drusku citādi, ko jūs sakāt, mamma to nedarīs, tas nozīmē, ka jūs kā mamma, varbūt jūs kā Eva vēl varbūt to izdarītu, bet kā mamma jūs to nedarīsiet. Jūtat, ja, to? Tas ir tas, kā tas funkcionē valodā, kā tas notiek. Tas nozīmē saskaņā ar to amatu, ar to aicinājumu, ar to, ko es esmu uzņēmis, jo, nu... Bija brīdis, kad Eva nebija mamma, vai ne? Bija. Bet tad pienāca brīdis, ka viņa uz mūžiem tapa mamma. Un uz mūžiem tapa vecā mamma. Jo tas jau vairs nezudīs, vai ne? Tas ir noticis fakts, un tas ir no šī laika mūžīgi. Vai ne? Bet tas ir kaut kas jauns, kas saistīts ar to amatu, ja? Un tieši tāpat arī Kristums. Viņš ir no šī laika mūžīgi cilvēka dēls. Un kā cilvēka dēls, kur viņš saka cilvēka dēls, viņš runā par savu īpašo kalpošanu mums cilvēkiem. Nevis par to, ko viņš tur dara, vai viņš saka, es to darīšu, vai kā tur un tā. Tas jau ar būtu labi viss. Bet, ka viņš grib pateikt, ka tas ir mans amats, tā ir mana kalpošana. Būt par cilvēku dēlu, jūs cilvēku dēļ. Nu, tas mazliet vēl klāt pie tā, ko pagājušajā reizi es teicu, jo redziet, kad drusk paiet laiks, tad tu domā un nu, tā kā vēl vairāk saprot. Nu, lūk, un ko tad saka mūsu mīļie tēvi, Kirils, izcilais teologs? Šak viens stāvoklis un raksturīgās īpašības piemīt radībai, bet cits stāvoklis un raksturīgās īpašības piemīt radītājam. Bet mūsu daba Pēc tam, ka to ir pieņēmis Dieva dēls, pārspēja mūsu dabas iespēju robežas un no žēlastības ir pārcelta tās dabas stāvoklī, kura to ir pieņēmus. Nu, redziet, te ir vēl tāds īpašs vēl izcēlums. Ka cik ārkārtīgi liels ir tas, kurš saka par sevi. cilvēka dēls viņš ir. Un cik ārkārtīgi būtiski tas ir. Redziet, labi, varbūt tas nav tāds ideāls piemērs, bet šo frāzi tēvs to izdarīs. Var teikt karalis un var teikt ubaks. Ja? Bet tā ir liela starpība, kas to saka. Jo karalim ir viena spēja un varēšana, kā tēvam kaut ko darīt. Un nabagam bet citādi spēju un darīšanu. Bet te pats Dieva dēls saka. Es esmu cilvēku dēls. Un Kirils to īpaši, viņš izceļ. Viņš saka, ka šeit tās dievišķā daļa, tā ir tās īpašības, kas ir piemīt radītājam. Un tālāk viņš saka, pat nevis cilvēciskā daba, ieklausieties, viņš saka, mūsu daba. Viņš mūsu siena klāt. Tas, ko es teicu, Kristus iemiesošanās darbībā, šī Kristus miesa darbībā, tā ir, viņš saka, mūsu daba tā ir, mūsu, proti cilvēku daba. Pēc tam, kad to ir pieņēmis Dieva dēls, pārspēja mūsu dabas iespēja robežas, kur Kristu, bet ja mēs esam Kristu, arī mēs topam līdz Dieva bērni. Tālāk, tas pats komentārā par Jāņa evaņģēliju no Kirila Kristus. Tūliņ arī min iemeslu, kāpēc viņš ir sacījis, ka viņam no tēva ir dota dzīvība un var turēt tiesu. Un saka, jo viņš ir cilvēka dēls. Lai mēs varētu saprast, ka viss šīs lietas viņam ir dotas kā cilvēkam. Jo Dieva vienpiedzimušais dēls nav tikai līdzdalīgs pie dzīvības, bet pēc savas dabas viņš ir pati dzīvība. Jā, es tādu piezīmi pierakstīju, tāpēc skatos, ko es te pierakstīju, vai ne? Redziet, te ir pieminēts nevien, ka viņš ir dzīvība, bet ka viņam arī vara spriest tiesu. Un ko es gribēju teikt? Tas, ka viņš ir paties Dievs un paties cilvēks, viņa atšķir kā tiesnes, viņa tiesneša amatā. No pasaulīgas tiesas. Un ko es ar to gribēju teikt? Vienam tiesnesis var piespriest kaut kādu spriedumu vienalga. Piemēram, tā vai cita manta, tad kādam pieder, vai tas vai cits ir pelnījis tādu sodu. Un viņš to ir pateicis, un viss ar to beidzis. Tiesnesim Viņam, labi. Piemēram, tiesnesis ir piespriedzis, ka aizkrauklis bankas kaut kādas parādas, labāk būtu krājbankas, kaut kādas parādas saistības attiecas uz kādu personu X. Un tad tā persona X iet pie krājbankas likvidatoriem un saka, dodiet, redzi, man ties piespriedzis. Saka, nav mums. Jo viena lieta ir, viena lieta ir tiesnesis piesprieda, viss, tas ir, ar viņa funkcijas to beidzas. Kristum ir dota tāda tiesa, ka viņš nevien izspriež tiesu, bet arī viņu realizē. No viņa tas nāk, no viņa tas plūst. Tā ir milzīga atšķirība. Ko viņš pasaka, to viņš arī dod un dara. Tāda ir viņa tiesa. Un tas bija tas, ko es te tā uzrakstījis. Un, viņš to nodrošina un īsteno. Ja viņš saka, ieej manu tēvu priekā tiem saviem atpestītajiem un, vai ieej manā priekā, viņš arī tad to nodrošina, jo viņā ir viss pilnība miesa. Viņa arī mēs vispilnību saņemam. Un tālāk arī Kirils. Kristus miesa dara dzīvu, jo tā ir pašas dzīvības miesa. Un tā patur tā vārda izcilās īpašības, kas ir kļuvis par miesu. Un tā ir piepildīta ar tā varu, kurā viss pastāv un dzīvo. Ziet, šeit es gribētu vēl drusku mazliet pārdomās dalīties par nu, šo īpašo Kirilu formulējumu. Viņš saka, tā vārda izcilās, tā logosa izcilās īpašības. Nu, tur šis noslēpums ir tik liels, ka mums uzreiz, nu tā nav uzreiz skaidrs, cik ļoti būtisks lietas Kirils šeit pasaka. Jo, ja mēs domājam par to, kā Dievs radīja šo te pasauli, Nu, es mācu to katehēzē, un, man liekas, tas ir tāds viens, nu, labs un uzskatāms veids. Mēs runājam par Dievu kā radītāju, un Dievam ir bijis vislabākais materiāls. Un tie, kas ir klausījušies katehēzi, tie zina, kas ir vislabākais materiāls?
Nekas,
jā. Jo, iedomāties, ja Dievs būtu viss taisījis no koka, kāda tad mēs izskatītos, jā? Bet viņam, jo nu, kaut kas ir labi, ka tas ir no koka, vai ne? Bet ja viss ir no koka, vai ne? Tad tas vairs nav tik labi. Jo katrs materiāls savu diktē savus noteikumus un savus īpašības. Un viņš ir visu izdarījis ar visprecīzāko, visproduktīvāko instrumentu. Un tas ir vārds. Iedomājieties, cik Dievs ar vārdu ir varējis radīt kaut vai tādu sīkumu, kā skābekļa atoms. Nu, piedodiet sīkumu, tas nav sīkums, ja. bet nu, viņš ir sīciņš, bezgal maziņš. Un cik precīzi. Un tas, ko es vienmēr brīnos to, zinātnieks saka, ja to atomu kodolu, kas ir, nu, tas atoms jau ir supermass, Tas kodols ir vēl, nu, tā kā, nu, tā, dažādi tie salīdzinājumi ir, tā kā ābols pret 3 kilometriem vai kaut kā tā, nu, vai kaut kā tam līdzīgi, ja? Ja tā kodola masa mainītos par 5%, tad ūdens nevarētu veidoties un nebūtu savienojumi ar ūdeņradu. Un Dievs ir radījis tik daudz šos ātomus, Un viņam nav kaut kāda brāķa, kaut kāds tāds skābeklis, tāds, nu, kuram nav tā pareizā masa, kas nevar veidot. Nu, taču, nu, nav nekur dabā tāds atrasts, vai ne? Viņam nav brāķa, jo ir absolūta produktivitāte, absolūta precizitāte. Un tas ir no vārda. Un tas ir miesā nākušais vārds. Tas nav tikai... Kaut kas, ko mums skaisti paklausīties. Milzu spēks. Milzu vara neaprakstām. Tik par vienu to skābekli parunājot, jau mēs redzam, kas tas ir. Nu, redziet. Tāpēc, nu, arī tēvi ir visādi runājuši, viņi par to ir domājuši, un tas ir... Tik brīnišķīgi, ka mēs varam tam līdz domāt, nu, kāpēc, lai mēs baidītos no kaut kā, nu, paklausieties, nu, kāpēc, ja tāda apsolījuma mums ir dot. Ka tik mēs to neaizmirst, ka tik mums tas acis, gar acis neaizmiglotos, vai ticību nezustu. Jo tur ir īstās lietas. Nu, lūk. Tālāk, nu es te izlaidīšu ar to tā. Tālāk ir, tas ir no 18. Nodaļas, vienu mazu rindu, ko mēs izlaidīšu. Savu miesu es esmu, tas tā kā, no, viņš tā kā Kristus to tādu tiešo runu saku. Savu miesu es esmu piepildījis ar dzīvību. Esmu pieņēmis sev mirstīgo miesu, bet tādēļ, ka es pēc savas dabiskās būtības esmu dzīvība, tad es dzīvoju šajā miesā un esmu to pilnībā, pārveidojis saskaņā ar savu dzīvību. Nu, atsiemzot, tur ir Kirils teica, nu, tas, ko Jēzus saka, nozīmē lūko. Ja? Tā kā, ja Jēzus to teikt šādi. Nu, protams, ka šeit mēs varētu teikt tā, ka tā tradīcija, ko mēs redzam pie Lutera, tie, kas lasīšu Luteru, tie redz, ka Luters diezgan šad tad un diezgan bieži iedrošinās tā kā Dieva vietā runāt, ja tā var teikt. Izteikt lietas, ko mēs tieši rakstos neizlasām, bet no pirmās personas. Ja? Ka tas nozīmē, ka Dievs saka mums tā. Ja? Un tad ir, nu tā kā, kā Dieva vārds ir sacīts. Ka tas nav nekas jauns, tā nav tāda Lutera iedrošināšanās, mēs esam, jau Kirils to ir darījis. Ja? Un šādā veidā drosmīgi sludinājis un skaidrojis Dievu vārdu, lai iedrošinātu cilvēks ar dievišķo patiesību. Nu, lūk. Tālāk pāršķirot jau 674. Lapusi. Tur būs 11. Nodaļa, tā kā atzīmēt. Kristus miesa pati no sevis nav svēta. Bet savienojoties ar vārdu, tā īpašā veidā ir pārveidota ar vārdu spēku. Tādēļ tā ir to pestīšanas un svētdarīšanas cēlonis, kas pie tās kļūst līdzdalīgi. Tā mēs dievišķā spēka iedarbību piedēvējam nevis miesai, kāda tā ir pati par sevi, bet gan vārdam. Redziet, kā Kirils tālāk runā, kā tas ir attiecināms uz mums. Viņš saka, Kristum nebija kaut kāda īpaša miesa. Svētie raksta, ka viņš tapa visā mums līdzīgs. Tikai bez grēka. Jā. Tas tas, ko mēs runājām, ka mēs, kā Dieva radība, esam radīti bez grēka. Grēks viss samaitājs, mēs vienam to robežu novilkt. Bet Kristus pieņēma tādu pašu miesu, kā mūsējā. Tā nebija kaut kāda citāda. Kaut kāda, nu mums kaut kāda trešā šķiras miesa viņam augstākās kategorijas. Nē, tādu pašu viņš pieņēma. Bet viņi ir pārveidot ar šo vārdu spēku, viņš ir šis dievišķais logos vārds, kas tapa miesa, kā Jānis to saka. Un vārds, jeb logos, tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Un kāpēc dzīvoja mūsu vidū? Tālāk arī Kirils to saka, ka tādēļ šī miesa ir pestīšanas un svētdarīšanas cēlons tiem, kas pie tās kļūst līdzdalīgi, savu ticību. Proti, Kristus ir pieņems tādu pašu miesu kā mūsējā. Mūsējā miesa sadara ar Kristus miesu. Nebūs nekādas imūna atgrūšanas, vai kas tur nu vēl kādreiz, kad transplantē kaut kādas orgāns vai kaut ko tur, kaut vai pat tādu grib pieaudzēt, tur tad ir tā sadarība, nesadarība vai kaut kas tāds. Te kaut kas ir principiāli sadarīgs. Mūsu miesa arī nav svēta, un mēs neesam svēti, bet Kristu mēs saņemam gan pestīšanu, gan svētdarīšanu. Tas plūst no viņa uz mums. Redziet, cik evaņģēliski ir bijuši tēvi. Cik luteriski, vai ne? Pareizāk sakot, mēs esam tēviem sakojuši tā. Es, protams, to luterisku mēs tā drusku tā kā paironizēju. Bet tas ir... Mēs neko jaunu nemācam. Tas, ko mēs, kad mēs dziļi šīs lietas meklējam, izprotam, mēs esam tai pašā baznīcā, kur pirms 10 gadsimtiem daudziem Kirils, Atanāsijs, Epifānijs, Augustīns, Teofilakts, Jānis Damaskietis, Efezes konciltēri, Tā ir pašā baznīcā. Nu, lūk. Tātad, ko es gribēju vēl tā īpaši izcelt? Un es esmu apvilcis vārdu svētdarīšanu. Jo šād tad ar mūsu baznīcā tā, nu jā, no attaisnošana tas ir Dieva darbs. Bet svētdarīšana tas ir mūsu darbs. Mēs tad augam svētumā ar saviem darbiem. Nē, arī svētdarīšanas cēlonis ir Kristus miesa, kurā dievišķais logos vai dievišķais vārds dara savu darbu un parāda savu spēku. Jā, protams, ka mēs darām. Bet vienu un to pašu lietu var izdarīt svētais un to var izdarīt pazudušais grēcinieks. Vienu to pašu lietu. Vienā gadījumā varbūt tas būs svēts darbs, otrā gadījumā tā būs briesmīga nelietība. Viens un tas pats darbs. Kāda sirds, kāds avots, kāds resurss. Nabagam pasniegts maizes rieciens, ko dara ticīgais, kas ir Kristu, tas saņems atalgojumu. Kur to dara bez dievis, tāpēc, lai viņu tulīt nofotografēt, nofilmēt un ievēlēt par valsts prezidentu? Piemēram. Nu, tāpēc, ka publiskas personas vienmēr ir tā kā par rokai vairāk, ja. Nu, tur ir pavisam citādi. Pavisam citādi. Tas mērķis ir cits. Tas iemesls cits. Tas resurss ir cits. Kristus arī svētdarīšanas cēlons. Bet, protams, kā tam svētumam, kas plūst no Kristus, viņam ir, nu, viņam ir, viņš darbi. Nu, tas ir tāpat kā kā vēdzirnavas vai kas, un tur var viens vējš tur iepūst vai cits vējš tur iepūst. Bet tam dzirnām jāgriežas ir. Tāpat arī mums ir jādara. Tad bauslī mums saka, ko darīt. Mēs darām, bet ja mēs esam Kristus miesā un Kristus miesas locekļi, un tas ir Kristus, kur mīlestība mūs mudina uz to un spiež, viņš ir šis svētdarīšanas cēlons. Ne mēs paši. Par saviem darbiem. Un tā kā mēs redzam, cik dzīvs ir šis arī Kirila evaņģēlijs, viņš ir ļoti brīnumains. No tālāk ir Epifānijas. Viņš raksta, Kristus cilvēciskums nepastāvēja savru pats par sevi. Tāpat arī, kad viņš runāja, tad nez viņa cilvēciskums bija nošķirts no dievišķuma, nez dievišķums no cilvēciskuma. It kā tās būtu divas atšķirīgas personas, bet cilvēciskā daba bija savienota ar dievišķo būtību vienā iesvētītā esībā, un tajā jau bija atzinusi to, kas ir pilnīgs. Šādi Kristus cilvēciskums bija Dieva apvienots un savienots ar dievišķo vienā dievībā. Tur ir, nu, par šo personas vienību, ja, kā, nu, viņš ir pilnīgs, Dieva darbu darītājs savā cilvēciskajā miesā. Nevar nošķirt pateikt. Nu, to, ja es darīju kā cilvēks, to viņš darīja kā Dievs. Protams, ka savādi. Jēzus, kā paties cilvēks, paties Dievs, nogura, izsalk, gulēja, modās, Dusmojās. Priecājās. Gavilēja. Apkampa savus mīļos. Ja? Tāpēc mēs varam būt Dieva bērni. Un mūsu darbi ir Dieva bērni darbi. Tāpēc kristīgam cilvēkam varētu teikt tā, tas ir, kas ir visvairāk jāapzinās. Nu, viņš nav tā, nu, parastā veidā to saka, redz, nu, ka viņš ienāk baznīcā, tad viņš ir ticīgais, viņš iziet ārā, tad, nu, tur, tad viņam atkal, tad tā vairs nav baznīca dzīve, tad tā ir laicīgā dzīve. Nē, kristīgam cilvēkam nav šī nošķīruma īsti vairs. Viņam visa dzīve ir garīga, tā var teikt. Pat tad, kad viņš bērnam dibenu mazgā, vai mazbērnam. Tās nav vairs tādas vienkārši laicīgas lietas, jo tas to viņš dara ar kā dievbērns. Vai kaķi baro?
Jūs mazgājat bērnam kā dibenu.
Protams! Kad, ne, nu bērniem jau vairs ne, tie ir lieli. Bet tie paši tiek galā, ja? Bet, nu, pēc tam vēl mazdēliem, nu, tiem diviem ar es jau vairs tā kā nē. Nu, tagad jau arī vairs trešajam nav jāmazgā, jo viņš arī gana liels jau. Bet vēl pirms neilgu brīžu, bet, jā, protams. A, kas tur tāds?
Mums vīrs nemazgā nekad necepīt
dibens. Nu, es sešu dibens esmu mazgājis. Nu, bez problēmām, nu, kas tur tāds? Tā kā šausmas. Jā. Nu, to, nu, viņi varētu tikai pat komentēt jums kādreiz, kādā, kur jūs divatā tā palikt no svešām ausīm. Nostajā viņi jums nokomentētu, gan jā. Bet, nu, tas jau, tā jau nav nekāda dižā veiksme tik, nu, kad, nu, kāds tur bērnam dibens nomazgā vai kā tur. Bet, nu, tas, ko es gribēju pateikt, ka Kristus miesā mēs esam tā savienots ar Kristu, ka arī visos mūsu darbos mēs viņa spēkā darbojamies. Viņš visur tur ir klāt. Mēs darbojamies kā Kristus miesas locekļi. To nevajadzētu aizmirst, to nevajadzētu pazaudēt to saprašanu. Tāpēc nav vairs mums tādi, nu, kaut kādi nevērtīgi tukši darbi. Nu, to, kur mēs bez ticības darām, nu, tur kaut kā tā tukšība jau ieviešās, tāpēc mēs katru dienu, nu, jā, sūdzam. Mums jāmirst ir mūsu veciem cilvēkam, mūsu veciem Ādamam mūsos, un savu grēku nožēlu, un tas jau arī piedara pie šīs svētdarīšanas, jā. Mēs mirstam un dzīvojam. Kristus nāves un augšām celšanās spēks pie mums ir darbīgs. Tādā ziņā. Nu, lūk, varbūt, ka te varētu apstāties pie Augustīna, kas jau no ar mums ir tāds ļoti būtisks tēvs, jo, kā zinās, Mārtiņš Luters bija augustīniešu mūks. Jā, bet varbūt ir kādi jautājumi vai komentāri.
Es gribētu spējāt, kas tas Kirils?
Jeruzālēmas Kirils, viņš bija izcilākais savu laiku teologs, kas uzstājās Efesas koncilā, kad pret nestorianismu, difizītismu, kur Nestorijas noliedz, ka Kristū būtu paties dievišķumu un cilvēciskumu vienība, ja? Dievišķās cilvēciskās dabas vienība, un teica, Jaunā Marija nav Dieva māte, tāpēc, ka, nu, Dievam nav mātes. Un Kristu, protams, ka Dievs parādījās, bet viņa cilvēciskā daba no Dievišķās bija atsevišķa. Un Kirils ļoti labi saprat, ar ko tas draud teoloģijā un ticībā. Ja? Un viņš bija no tiem tēviem, kas faktiski formulēja ļoti daudz lietas, kas tagad mums ir, nu, tādas pieņemts un labi zināms un mums palīdz mūsu ticībā, var teikt, rāda to ceļu. Viņš bija viens no Jeruzālēmas tēviem, nu, viņš ir Jeruzālēmas Cirils. Viņš ir vēl visādā ziņā nozīmīgs arī tāpēc, ka vai gribēdams vai negribēdams, zinādams vai nezinādams, Luters no viņa ļoti daudz ir mācījies. Pat mazajā katehismā. mazajā katehismā ir nu, tāda mūsu tēvs lūkšanas skaidrojumā, ir tāda, nu, tāda schēma. Dievs jau pats no sevis dod dienišķo maizi, piemēram, arī visiem bezdīvi, ja? Bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai, nu, tad, lai mēs to saprastu, novērtētu. Un, un, vai arī, nu, Dieva vārds gan ir svēts pats no sevis, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai viņš būtu arī pie mums svēts. Faktiski savā katehētiskajā runā, un, un, un tas ir tad neizpētīta lieta, tas varētu būt vienai doktora disertācijai labu tēmu. Ja kādam vajag, es pa, tāpat varu piedāvāt, jā, kāds. Jo kādreiz, jā, jo kādreiz, nu, tā, tas grūtākais ir, nu, to, to tēmu ieraudzīt, ja, tad kaut ko tādu, nu, novatorisku un tādu, ja. Bet, bet tā ir, man liekas, ļoti interesanta tēma. Kā pie Jeruzalemes Kirilu, ja, jau tas parādās šajā katehētiskajā runā par mūsu tēvs lūkšanu. Tas parādās jau. Šī, nu, ka tas, ka, ka mēs nelūdzam, lai Dievs nu, vienmēr darītu kaut ko no jaunu, jo daudz lietas viņš jau dara. Bet mēs lūdzam, lai tas arī pie mums realizējas, pie mums notiek. Lai Dieva valstība, kas nāk pati no sevis, nākt arī pie mums. Lai mēs nebūtu ārpus viņas. Tur ir tā lūkšana, lai nāk tā valstība, ja? Ne tik daudz, lai, nu, tagad, lai, nu, tad Dievs tad to valstību radīja. Viņš jau rada, viņa jau nāk, bet ka viņa nāk arī pie mums. Nu, tas bija Jeruzalemes Kirils ļoti izcils baznīcas tēvs, kuru mēs arī pazīstam, pat nepazīdam, pat no mazā katehisma. Jā. Kaut ko Sandra
teica. Es pajautāt par attaisno, mācību par attaisnošanu ticībā. Kad notika baznīca stāvi un tas tā kā tā mūsīs?
Viņa notika pamazām. Un mēs redzam ļoti vēl mācību par attaisnošanu ticībā pie pirmajiem apustuļu mācekļiem. Bija ļoti skaidra. Tāpat arī pie tiem tēviem, kuri skaidri saprat Kristu, es pirmam nevar iedomāties, ka Kirils kaut kādā veidā būtu mācību par attaisnošanu ticībā nepareiz mācījis. Jo viņš, viņš, viņš meklē šo attaisnošanu svētdarīšanu Kristu, ja, kā mēs to redzam. Bet, nu, protams, ka bija tēvi, kas to tik skaidri neapzinājās. Viņi var bija lieliski oratori. Viņi cīnījās par to, lai kristieši, kā saka, dara labus darbus un dzīvo svētu dzīvi, bet viņi guva ļoti maz sekmes šajā sludināšanā, kā piemēram Jānis Zeltamuta Hrizostoms, ja, Konstantinopolis patriārhs lielais. Viņš ļoti maz panākumus guva, kaut gan viņš tur strostēja to savus draudzes locekļus par to, ka viņi tur skrien uz, nenāk uz baznīcu, bet skrien uz kaut kādām zirgu. Skriešanas sacensībām un, 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 un atkal, nu jā, mums jau tagad ir lielais, kā saka, čempionāts un, un nu, tāpēc baznīcā mazāk ļaužu, ja. Nu, viņš bija tāds morālists, ja, bet viņš neguva panākums, jo viņam attaisnošana ticībā bija pilnīgi neskaidri, ja. Tā kā, redziet, tie tā bija dažādi, arī sākumā. Bet tik tiešām, nu, ja tā skatās tā, ka tas tā kāds ir attīstījies tādā negatīvā nozīmē, ka, nu jā, laika mejot aizvien vairāk un vairāk šī attaisnošana ticībā, ja mēs runājam nu, tādā formulā, jā, tādā formulējumā, viņa uz vidu visu laiku tā kā attālinājās, baznīca un attālinājās no tā. Tāda strikta robeža nebija, jā. Bija tēvi, kas bija visos laikos, kas to saprat gan labi, kā mēs, piemēram, nu, par Luteru, no Luteru biogrāfiju, zinām. Viņa garīgais tēvs von Staupitz bija daudz evaņģēliskāks par Luteru, kad pirms Luters saprata evaņģēliju. Nu, var teikt tā. Viņš ļoti skaidri saprata šīs lietas. Bet visos laikos tāda bija, bet nu tā. Ja mēs tā skatāmies baznīcas, tā kopijā tendence bija tāda, ka sākumā tas bija skaidrs, un tam diezgan ātri daudz tēvi, diemžēl vairs to skaidri, nu, mācītāji, bīskapi, neapliecināja.
Kā ir Augustīna?
No, Augustīnam ir savas tādas problēmas. Viņš, tad, kad Luters atbrīvojās no Augustīna ietekmes, tāds, nu, diezgan tā, tas bija neuzreiz pat, ka viņš saprata evaņģēliju, nu, tad viņš daudz skaidrāk sāk arī attaisnošam ticībā mācīt. Nu jā, bet nu, tur nevajadzēja domāt, ka tas ka tā pie Augustīna, protams, tas bija vēl ļoti, ļoti labi. Viņš par to daudz runāja un domāja, nu bija cita tēva, kas runāja par kaut ko citu, Kirils, varbūt netik daudz runāja par attaisnošanu ticībā, cik viņš runāja par Kristus noslēpumu. Un tur jau šī attaisnošana bija ietverta. Ja nebija formulējumi tādi, kā nu, tie par attaisnošanu ticībā. Viņš runāja par Kristu, tas Kristu viss ir, bet tas ir ļoti skaidri mācība par attaisnošanu ticībā. Jā.
Bet pajautāt tiem, nu, par tiem ikdienas darbiem.
Jā.
Kā rakstīs, visu par dēļ, dēļ par tom kundam, tas ļoti bieži tāds nāk prātā rakstīt. Nu, par ikdienas darbiem.
Jā.
Šo tad iedomāju? Kristus apstītos, kā tas ir darīs to un to daru. Nezinu, man droši mums kāds rādīt viņam. Bieži vien.
Nezinu, mums kungs jau bija pazemīgs un lēnprātīgs. Un pat, ja kaut kas, es nekur neko nelasu tādu bībelē, neredzu, ka kaut kur viņš būtu kādas trostējis par to, ka viņš tur kaut ko... jā. Jā. Jā, es domāju, ka tur, redziet, tur kaut kā tas skats nav, viņš ir netik daudz uz to ārējo, cik uz to iekšē. Protams, ka mēs cenšamies nu, kaut ko tā labi darīt, vai ne, bet... Bet, nu, ja mēs tā vienkāršot, varbūt, ja es tā drīkst, tādu ilustrāciju lietot, ja, protams, ka cilvēks, ja viņš ir uzaicināts uz mielastu smalkā namā, kur ir dārgēdien un kur saimnieki ir pagādājuši, lai no labākiem restorāniem uz viskaistākām bļodām uzliek vislabākos, visdārgākos ēdienus, tas nebūtu nenozīmē, ka tad, ja jūs aizējat vienkāršā namā un jums saimniec varbūt kurai es nezinu nu, tur ir viņas aizņemtības dēļ nu nav viss izdevies perfekti, kur paņem varbūt ar roku noslauk galdu, uzliek jums bļodā zupu un tas nenozumē, tas ir sliktāk ja? Jo jūs pats noteikti kādreiz esat to sirsnību vai to izjutuši, ka varbūt pat tas necilākais veids ir bijis tas, nu, vairāk jūs iepriecinājis, nekā kaut kāds izsmalcinātais. Nu, es tā gribētu teikt. Protams, ka, nu, mums tie darbi, nu, nav tādi, kādi viņi nav pilnīgi, protams. Bet arī, nu, jāteic tā, necilā traukā tas saturs ir, viņš varbūt labs tādā ziņā. Un tas saturs ir tas, kas ir tajā sirdī, ne, mūsu ticība un mūsu mīlestība, mūsu piedarība Kristum. Jo, nu, tik tiešām tas ir tā, ka tu redzi kādreiz, ka tev ir sirsnība, kādreiz kāds dod no tā, kas jau ir, un viņš pat varbūt nemaz nav neizcils pavārs, neizcils gatavotājs, varbūt tas pat arī nav tavs mīļākais ēdienis, varbūt, jā, bet tu esi piepildītāks un priecīgāks nekā, ka tev nezin, kas tur būtu, vai ne? Nezinu, kur dakšu ņemt, jā. Jā, jā, jā. Jā. Jo, es tā atceros, tu šat tad man ir kā mācītājiem nācies, nu tā arī kādreiz būtu pie cilvēkiem ciemos, nu kur tik tiešām, nu, tas ārējais veids, kā tie cilvēki dzīvo vai kā viņam ir, nu tur, nu, viņš diezgan bēdīgs ir, nu, tiešām, tā varētu teikt. Bet tas nekad nav, nu, man traucējis, tā kā, priecāties par viņu viesmīlību vai par viņu laipnību. Es domāju, nu, pat ja man grēka gabalam tas nav traucējis. tad vēl jau mazāk tas mūsu kungam traucēs. Vēl jau mazāk. Tā kā, nu, pilnīga mīlestība, kā saka, viņa ir pilnīga mīlestība, mums ir nepilnīga, bet mīlestība apklāja grēku daudzumu. Un tas ir par to, ko jūs sakāt. Ka, nu, tur ir daudz kas, kas nav labs, bet tā mīlestība, kura to saņem, pat ne tas, ne jūsu mīlestības temperatūra tiek tur mērīta. Ja? Bet tā mīlestība, kas to saņem, tā apklāja šo grēku daudzumu. Un viss, ko dariet, dariet kā tam kungam. Ja? Un tas nav domāts tādā, nu, tikai tādā perfektu, un protams, ka mēs cenšamies to darīt labāk, un nu, kā nu sanāk, un citreiz, un biežāk nesanāk nekā sanāk. Ja? Bet, kad mēs saprotam, ka, nu, ka tas ir tam kungam, cik mēs spējam, kā mēs varam.